Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja taas päikene paistab ja suurepärane seene ilm on, kuigi viimase aja seeneteemalised pealkirjad on olnud mõneti kohutavad. No toint nendega, elu läheb edasi, kui ta just mõne seene taha, nagu näiteks palju kiidetud ja kirutud Amanita Verna kinni ei jää. Võite vaadata raamatust järgi või googeldada, Amanita Verna, see on välimuselt peaaegu nagu väga hea söögiseen, aga tema ei ole mitte see söögiseen. Seega siis tema näeb välja nagu, nii et võiks peaaegu uskuda, aga ärge uskuge. No ja toint temaga. Igasuguseid uudiseid, nagu me näeme, on müta tulemas siit poolt, seal poolt, kolmandalt poolt. Terviseamet pidi hoidma juba kahe käega pead kinni, et mis me nüüd teeme. Tõbiseid palju, noh, on tõepoolest, aga eks neid ole alati olnud ja eks segadust statistikate ja muude värkidega. Jah, küll, aga isegi muide Delfis esilehe suurim reklaam on uus koroonalaine tulekul. Terviseameti töötajad võitlevad avaliku surve ja kurnatusega. No, ma siin ütlen lohutuseks Terviseametile, et ärge minu pärast muretsege. Saame hakkama kuidagi, ma ei tule teid kurnama, ma ei ole, vanasti oli külakurnaja, nüüd terviseameti kurnaja, katsuge selle jamaga hakkama saada, sest noh, nagu te ise tähele panete, sellel koronal on murdmisviise mitmeid ja üks on see, mille all teie seal vaevlete. Muidugi töötatakse müta välja vaktsiini korona vastu, kuigi võiks tegeleda rohkem nagu ravimiga tontseda ja Võrumaal olla juba üks kool läinud distantsõppele, milles ei ole ka midagi halba, sellepärast et ütlen täie julmusega 80% koolis õpitavast on kahtlase väärtusega. Seda võib muidugi õppida, aga kas see annab ka vajaliku toreda ja toore jõu ja instinktid selleks, et igapäeva eluga hakkama saada? No ei tea. Lõppude lõpuks, kui sa oled kunagi pärast kõrgkool ja võibolla ka pärast doktorantuuri kenasti supijärjekorras, no on tõepoolest kena vestelda kellegi samasugusega Schopenhaueri filosoofiast ja ma ei tea, heroismi kontseptsioonist piipu pisiplastikas, seksuaalses kontseptsioonist veel, et huvitav oleks, aga jah, Tallinna nakatumisnäitaja muud kui kerkib, mida rohkem testitakse, seda kõrgem see on. Ja muu kõrval võib see tuua nõude koolid pool tühjaks teha, mis tähendab, nagu ma pealkirjast aru saan, et koolis hakatakse käima üle päeviti. Oh, igasugused peod, pubindused, värgindused, need pannakse nagu, ma ei tea, kinni või umbes nii. Kõik on muidugi tore, aga jah, no comment, nagu ütles üks kõik kes teisele. Muidugi siin on veel huvitavaid nähtusi, mille üks külg on niisugune pealispindne ja samas kui selle sisu poole kiigata, siis on see hirmus küll. Kirjutab nimelt inimsõbralik portaal Telegram, et alates koronakriisi haripunktist, mil telegram.ee on avaldanud soovi pääseda valitsuse pressikonverentsile, pole meile seda võimaldatud tuues põhjuseks, et Telegram ei ole klassikaline ajakirjandus. No see on muidugi võigas põhjendus. Mis asi on klassikaline ajakirjandus oma normeerituse ja muu taolisega? Kui ma vaatan ringi, no klassika peaks olema selline, nagu mina teist mäletan. No jah, eks see ajakirjandus ole kogu aeg võimu poole kaldu olnud ja nüüd jälle. Peavoolumeedia lippu all sõitvad Delfi ja Postimees on Telegrami korduvalt sildistanud korona vale uudiste levitajaks. Ja Postimees on isegi püüdnud takistada Telegrami ajakirja müüki ning tänu Delfile, olles see Delfi on siis Facebooki faktikontrolli partner, on kinni pandud Telegrami levi Facebookis. No kõige lihtsam ongi kinni panna. See juba Vladislav Koržets ütles, et kui riigis on midagi lahti, tuleb hakata kinni panema. Ja nii see on, ei ole midagi parata, tempora küll mutantur. Aga ega siis meie siin ei muta amurita kohe ühestki otsast. Midagi peab stabiilselt ka olema. Ja muidugi on see masendav ka. Tõsi, lugesin mina läbi Telegrami ajakirja. Suvisel ajal polnud midagi muud ka eriti teha. Ja muidugi on jube, kuidas saab ühest väikesest asjast nii palju kirjutada ja teisalt, kui sa sellest nii palju ei kirjuta, siis lembub sinu terve mõistus sellise killukese läbi kohe õige kähku. Lisaks jätkub jutukene on Facebookist ja YouTubeist maha võetud 10 Telegrami artikleid ja videoid. Iroonilisel kombel on aga näiteks ilmunud ERR-is artikkel Šveitsi teadlane. Maailm on koronaviirusest rääkides viies asjas eksinud, mis räägib täpselt sama, mida Telegram, aga seda artiklit Delfi libauudiseks ei nimeta. No see on, seda nimetatakse vist vastas poolele sõna andmiseks ja see uputatakse oma asjade alla nagu muiste ja mullu. Jah, teooriaid on palju. Kui faktikesi võrrelda, siis tahaks üldse käega lüüa kogu selle üles puhutud tsirkuse peale loomulikult. Korona võib olla tappev, suitsetamine võib ka olla tappev. Kõik võib olla tappev, aga jah. Ja kirjutab siis Telegram oma hoogsa stiilis, et lühidalt öeldes on see pilt umbes selline, et meil on olemas valitsus, kes teoorias peaksid olema rahva esindajad, sest neid peetakse üleval maksumaks ja rahadest. Siis on meil olemas erakonnad, kes teoorias peaksid kõik esindama erinevaid väärtushinnanguid, et kogu ühiskond enam vähem toimida saaks. Siis on meil olemas rahvusvahelised organisatsioonid, nagu näiteks Euroopa Liit või Maailma Terviseorganisatsioon, kes omakorda mõjutavad valitsust. ning kõige lõpuks on olemas ajakirjanikud ja meediaettevõtted, kelle ülesanne peaks teoorias olema valitsuse tegevuse kajastamine ning valitsusele kriitiliste küsimuste esitamine, et hoida tasakaalu ja paremini aru saada, millega juhtorganites üldse tegeletakse. Nüüd me oleme jõudnud ja mõneti Mööbiuse lehe kirjeldamise juurde, teisalt me oleme jõudnud sinna, et kui ajakirjanik esitab küsimuse, peab olema selge, mis viis ta nii kaugele, et ta niisuguse küsimuse esitab. Kui valitsus langetab mõne otsuse, peaks olema ju mõistetav, milliste olude tõttu antud otsus langetatakse ja nii edasi. Ja kui nüüd saavad kokku ajakirjaniku esitatud küsimuse läbi tekkepõhjus ja teine tekkepõhjus, võt siis võiks midagi selguda, aga kui ajakirjanik saab esitada küsimuse, et mis tunne oli siis õige, kui te koronakriisi välja kuulutasite, siis on ja. No see on muidugi utreeritud ehk ülepingutatud näide, aga Telegrami onu kirjutab nii, et või tädi ei teagi kumb seal oli, Eestis on aga asjad nii, et kõik erakonnad esindavad täpselt ühesugust poliitikat ja maailma vaadet. Vaat kes teist, head kuulajad, halvad kuulajad, pealt kuulajad, suudab tõestada vastupidist? Pange palun see lühidalt kirja ja saatke info@nommeradio.ee ja siis ma võtan selle ette. Telegram ütleb, toon näite. Kõik erakonnad pigistavad kõrvad kinni, kui rääkida näiteks kaksiktornide terrori rünnakutest Ameerikas ja teemad nägu nagu see sündmus või leidiski aset nii nagu meile telekast näidat. Seal hulgas näiteks EKRE juhid on meile öelnud, et nemad ei usu ametliku lugu sellest 911-ist, aga nende poliitika on olnud alati selline just nagu nad täpselt usuksid seda lugu 911-ist. Teine näide. Kõik erakonnad läksid kaasa koronahüsteeriaga. Üheskoos otsustati lasta riigimajandus põhja või kuhugi sinnakanti ning üheskoos rakendati piiranguid ja inimestelt võeti vabadusi vähemaks. Tõepoolest, kõik erakonnad, olgu nad koalitsioonid, opositsioonid või mingisugused muud otsotsiatsioonid, tegin nii. Kokkuvõtvalt nende kahe näite puhul näeme, et puudub igasugune opositsioon, ehk siis vastuseis, sest laias laastus esindavad kõik erakonnad täpselt ühesugust maailmavaadet ning selleks maailmavaateks on jätkata seda sama poliitikat, mis iganes oli varasemalt ja või mida ülevalt poolt. Pilve piirilt dikteeritakse ehk siis teiste sõnadega. Erakondade maailmavaateline eesmärk on püsida võimul. Alleluja, proosit, juhei, keskpärandale kokku. Kohe laiali jälle, muidu on rahva kogunemine ja võetakse proov. Samasugune on olukord ka mujal maailmas ning seepärast polegi mingit vahet, kes on USA president või kes on võimul Eestis. Suuremas pildis jätkatakse seda sama, mis oli varasemalt. Ja Telegram jõuab intrigeeriva, mõne jaoks võibolla koguni üllatava momendi juurde. Nüüd jõuab Eesti peavoolumeedia juurde, ehk siis need tegelased, kes pääsevad valitsuse pressikonverentsile, ent ei küsi valitsuselt kriitilise küsimusi nagu näiteks. Ja siin nüüd tulebki see, et tuleb revideerida vanasõnu. Üks vanasõnu ütles, et küsija suu peale ei lööda. Teine ütleb, et me oleme arenenud edasi ja kui sa küsid, siis sa laksu saad. Täna meil, nagu me kõik teame, 21. Muharram 1442, 9. september 2020, 20. elul 5789, sügiskuu 10233 ja juuliuse päev 2.459.101. Ja täna olla siis Peeter esimese sünnipäev, võib-olla küll. No tema olla sündinud nii ammu kui 1672. aastal, jah. 1898. rentis Hiina Hongkongi 99 aastaks brittidele sadund, kus on pahandusi tulnud. Bulgaaria sõjaväeline riigipööre 1923. Õieti võiks see meid siin külmaks jätta, aga jah, kes minevikku ei mäleta. 1940. Anti välja NSV Liidu kaitserahva komissariaadi direktiiv number 02622. Eesti hõivamiseks, sest Eesti kujutas endast Nõukogude Liidule hiigel ohtu. Oli ju kindlaks tehtud, et Eesti piir pidavat plaanide järgi hakkama käima vastu Hiina müüri. No ja saate ise aru. Iisrael kuulutati välja 1948. 1982 Liibanoni Bekaorus läksid lahti tankilahingud Iisraeli ja Süüria vägede vahel. No leidsid ka koha, aga jah, näed, nii oli. 1986 Rogersi komisjon avaldas ettekande Challengeri katastroofi kohta. Selle siis kritiseeriti muidugi NASA raketi ehitajat. 1993. Abiellus Jaapani kroonprints Naruhito ja 2000. Andis USA justiitsministeerium teada, et uurimine ei tuvastanud Martin Luther King juniori mõrva puhul vandenõud ega James Earl Ray süüdi lavastamist. Viimane muidugi kordas surma tunni, nii et on süütu, aga noh, põle parata, kui olud on niisugused, siis oled süüdi ka. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu me kõik kuuleme stuudios, on ei keegi muu kui Viktor Vassiljev. Ja millest me võiksime alata? Me võiksime alata muidugi pingelisest ootusest, kus riigiametid ootavad poliitilist otsust, mida teha koroonaga, kas, mis, kus, kellele, kuhu, kui palju, noh ja miks ei tohi vist küsida. Räägi, Viktor, tõbi ja. Nagu tuleb, nagu ei tule ka. Põhiline küsimus on just selles, et kui on üks viirus, mis on nii nakkav, nii tappev, miks on vaja teha analüüse, et teada saada, kas sul see on?
Tere, head raadiokuulajad. Ei ole teist mitte kellelgi seda samustki viirust, sellepärast, et kui meil on praegu kuskil paarkümmend inimest 100 000 kohta, järelikult kuskil 200 haiget miljoni kohta, 240 tõbist siis üle.
0,2 promilli alla selle.
Jaa, no aga ütleme, et 240 inimest üle Eestimaal laial, hääli, nad on kõik teada, nad on siis ka istuvad karantiinis kodus, terviseameti ja mõni isegi politsei valve all, nii et ega nad ringi kuskile hulgu ja seega kuskil kokku joosta tõbis inimesega võimalus on see kaduv väike. Kaduv
Viktor, vana luurajana, ma ütlen, et nad kõik ei ole veel kinni püütud.
Kõik ei ole haigetki.
Tõepoolest, kui igasugused sümptomid puuduvad, lihtsalt võetakse tänavalt, mitte nii muidugi nii nagu siin tundmatud maskidega mehed Valgevenes väänavad käed selja peale ja siis meie variandis löövad pulga ninna ja saad otsuse kätte võibolla enne kui analüüs vastuse saabki. No, ma ei saa sellest aru, lihtsalt ei saa aru.
No kõigepealt haigus, ta on ikkagi ohtlik haigus, ta on gripist ikka mõnevõrra ohtlikum, nii et mingid meetmeid tuleb tarvitada, analüüse tuleb teha ja head inimesed, kui teil pulka ninna topitakse, ükskõik millist pulka kuhu teil ka ei topitaks, ärge siplema ja puiklema hakake, sest siis on ainult valusam. Lõõgastuge ja üritage asjast mõnu tunda.
No jah, muidugi.
Ei valus ongi aga... sellepärast, et siplete vasta.
Viktor, peapõrutus on ohtlik, eks ole?
Ajude olemas olul.
No jah, ajupoolkerad ja seal see suur ja väike aju ja mis seal kõik on ühte kapslisse kokku pandud. Aga kuhu ma tahan jõuda? Ma tahan jõuda selle juurde, et kindlasti on meditsiinis näiteid, kus suhteliselt väikese... mõtetu kukkumisega saab aju niisuguse paugu, et tekib verevalum ja surm. Samas boksijad saavad 10 000 korda kõvemaid pauke ja palju.
Ja,
ja häda ei essugi. Ma arvan, et selle viirusega on samamoodi. Jah, ja. Peapõrutus võib tappa. Nii nagu suitsetamine võib tappa. Ma ei tea, presidendi ootamatu nägemine liiga lähedalt võib tappa.
Inimene hommikul üles ärkamine võib su tappa, sa ei tea, kas sa elad selle
päevale. Voodist valesti välja tuled. No tähendab, kas meil on mõtet üles kütta...
Paanikat, kindlasti
ei ole mõtet. See ei ole ka paanika, see on mingisugune kummaline nähtus, kus inimesed... No, see on nagu meediausklike ülevõimendamine, et oleks näha, kes on ikka täielik meediausklik.
Jah, noh, täpselt samamoodi nagu boksi, aga et tasapisi saad kõksu ja kõksu. Uus viirus on ohtlikum, kui me oleme sellega juba mõnda aega elanud, sellega mitu korda pole kohtunud ja siis tänem ohtlik ei ole sama. Kunagi, ütleme paari aasta pärast, jah, juba paari aasta pärast on see meile sama ohtlik kui igasugune sesoonne viirus nakkus, nii et ei midagi erilist, nii nad ilgub ja küll ta siis üle läheb.
Lugesin ühte venekeelset artiklit, kus kirjutas ka õppinud arst ja noh, muide maskikandja, vähemalt töö juures või niimoodi, kirjutas sellest samast viirusest ja ütles, et see taandub kõige tavalisema nohu peale ja siis tuli huvitav ja pikk lõik, et ka nohu võib olla surmav haigus, kui lähevad kõik kanalid umbe ja nii edasi.
Muidugi võib olla, sõltub inimese vastupõlu võimest. Kui on tegemist 85-aastase insuldi haigega, kellel on diabeet ja neeru puudulikkuse ja kes on Peetruse nimekirja nii-öelda top kümnes, eks ole, no siis on see on lihtsalt vormistamise küsimus, millise diagnoosiga Peetrus ta vastu võtab.
Ja siin on nüüd see moment, et ikkagi pärl murrab kaameli selgrooja. Ja ma tahtsin sul küsida juba selle hooaja esimeses saates, kas koronasurma definitsioon on nüüd üheselt olemas?
Ei ole. Väidetud on ka selliseid tõendeid kirjutatud, et üks noahaav ja kaks kuulihaava ja surma põhjus korona.
No võib-olla küll, sellepärast, et korona ju nõrgestas organismi ja ta ei osanud seda torke
mõju. Aga kui organism on niivõrd nõrked juba mineku peale, eks ole, siis võib ka Escherichia kooli tõlle otsa peale teha Escherichia kooli, kui te teada hea raadio kuule, elab sinu soolestikus absoluutselt igal inimesel.
Ma usun, et meil elab seal niisugusi tegelesi, et kui me saaksime selle täis nimekirja, siis mõni sureks juba nimekirja poole peal hirmu kätte ära.
Jah, no neid
hirm!
On saad. On neid on sadu tuhandeid liike, need baktereid, nii et nimekirja poole peale te lihtsalt ei jõua. Aga jah, igasugune viirus, kui ta on uus, eks ole, no ta on ohtlik, aga inimene harjub sellega ära, nii nagu boksija harjub nende löökidega, nii et küll see läheb kõik ilusti. Aga muidugi käsi tuleb pesta.
Jumal hoiab, meie vanused mehed teavad, et käsi tuleb pesta.
Jah, nooremad ei teadnud, aitäh, viirus õpetas kevadel. Jah, ja
no see on see kuradi tänava toit, kus sul ei ole kraanikaussi kõrval ja...
Jah.
Noh, jah.
Ja seal tänava toiduga muidugi ei tule mitte viirus, vaid tuleb bakter ja kus juures terve karja täiseks ole, tuleb kallale.
Ja dyspepsi ja purtsi.
Ja ellu jäävad need, kes käsi pesid, eks ole, selles saab uus religioon. Nii et jah, järgi üks teise selja selage, eks ole, käituge mõistlikult, nii lihtes ongi. Kus juures... Ja ma ei nimetaks seda paanikaks võib-olla,
no,
aga
see
on ikkagi
nähtus.
Teatud mingi hirmu külvamine, jah?
Jah,
on küll,
just
jah.
Nimelt hirmu külvamine.
Ta ei ole päris paanika, sest karja paanika on see, kui kari tormab, eks ole murdes liikuma teel maha ja kuristikko.
Nii, ja personaalselt võiks võrrelda amokki jooksmisega,
ja, no, see
kuigi
ei ole,
see ei ole paanika.
See ei ole päris amokki jooks, aga kogu aeg väliseda selles viiruse hirmus ei ole vaja, kuid samas me näeme, et need uued nakatumised on toimunud ikka seal, kus on mingi sünnipäeva pidu, mis on kontrolli alt välja, eks ole, kus inimesed ei mäleta ka hästi, kes seal pidus oli, kes ei olnud ja kus ta ja millal ta kellega ta ärkas.
Selle peo tunnus on tema tekitatud lärm, mis toob ligi,
ligi
kontingendi, kes võtab ja karistuseks mõnel tuvastab. Sest ma usun, et see tuvastamine ei ole nii keeruline, kui tundub. Kui on ikka 2, 3, 4, 50 inimest, mida rohkem inimesi, seda suurem šans, et kellelgi leitakse ja saab kogu ülejäänud kambale lataka ära panna.
Jah, aga samas head inimest ütlen ma teile, et see sügis tuleb, grippilaine tuleb ja korona.
Novembriks.
Ja korona haigestumised. Ma siia maani kogu aeg rääksin, et novembriks tuleb, aga ta paganas juba praegu hakkab tasapisi tõusma, et praegu on veel natuke varavõitu.
Mida varem hakkad uurima, seda varem kätte saad.
Varem sünnid, varem sured on.
No, enam vähem, jah, vaata või puskinid.
Jah. Jah, nii et ei mingit paanikaks pole põhjust, eks ole, aga teatud ettevaatlikus peab olema, sest ettevaatlikus on tarkuse ema, aga ettevaatamatus on lolluse isa, luuser ja lakkekrants.
Ei julge sinuga vaielda, sa ikkagi meedik ja nii edasi. Okei, tuleme nüüd niisuguse asja juurde, kas sul perearst on?
Jah, hause inimesena pean üles tunnistama, et on. Et on. Aga no, pole teist tõepoolest ammu juba näinud. Ja isegi perearst on vahetunud, üks läks pensionile, teine tuli asemele, see oli tükk aega tagasi. Aga vahete vajal mingid paperit on vajas, ma helistan, jah.
Jah, no mul ei ole paperit ka vaja. Ja tead, kui ta oli lapsepuhkusel, siis oli päris hea rahulik. Kui oli vaja retsepti pikendada, siis ma kuhugi kellelegi helistasin ise.
Ja.
Mul, no mis siin patus alata, ma pean võtma tugevaid valu vaigisteid. Ma pean silmas ühte sorti, aga mitu tabletti.
Ja.
Sellepärast ütlesin mitmuses. Ja... No, ega sellest pole midagi, aga nüüd ta kurivaim tuli lapsepuhkuselt tagasi ja nüüd ta on nii välja puhanud, et tead, elistab ise või laseb pereväel elistada, et tule nüüd vereanalüüsid, võta veel purk pissi ka kaasa ja tead, mis ma olen hakanud kahtlema. Sinuga hea rääkida, me praktiliselt hea kaaslased, sa oled, noh, ütleme pool aastat oled vanem. Ei ole häda midagi.
Näed, nüüd ütlesid välja.
No, mis siin teha? Sa jääd vahele nagu nii Wikipeediaga, kui keegi guugeldab, mugeldab. Ja tead, mul tekis tunne. See on nüüd, ütleme, niisugune tunne, millest võiks areneda välja õilis jatrogeenia.
Ja.
See on ka tore asi.
Jatrogeenia on meediku poolt põhjustatud haigus.
Ja, ja nii. See on niisugune asi, et meedik paneb sulle mingi diagnoosi ja sa lähed sellest nii tekku täis, et hakkad sellest ravima kogu peret ja leiad aina uusi tunnuseid. Ja kuna sa tunnuseid leiad, siis sa ajad meediku ka lolliks, näiteks perearsti. Ja siis te ravite, 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 kuni sa ükskord otsad annad.
Ja patsient olge vaite pikali, kui tohter ütles, et surnukuuri, siis surnukuuri.
Jah, täpselt niimoodi. Aga vaata, siin ma lugesin, Aadik Levin propageerib oma uut ilusat raamatut, haritud intelligentne arst, ma olen temaga teinud ühe saate pikalt, laialt ja... Ja tead, nii sedamliku inimest kohtab ikka harva.
Ja ta käib väga elegantselt riides.
Ja seda ka veel, mis, noh, vaata, see ongi, moevoolud on juhmidele.
Ja elegants jääb.
Elegants on stiil, ja. On vanakoolimeestele. Ja. Ja tema kirjutab seal, et vanasti loeti normaalseks vererõhuks 140-80, millega ma olen terve elu hiilanud. 16. eluaastast saati, kord oli see natuke kõrge, siis oli normaalne ja nüüd ma ei tea, mis ta on. Aga nüüd, vaata, ma kirjutasin tsitaadi välja. Pane tähele, millistes sõnades see koosneb. Nüüd on tänu suurtele uuringutele, palju pappi läks selle alla, mis on läbi viidud USA's ja teistes riikides, tuldud järeldusele, et vererõhu norm on 120-70, äärmisel juhul 125-70. Ja Aadik Levin?
Need on lastest.
No hea küll. Aga,
ja see on lapsele väga normaalne vererõhk.
No jaa, aga uuriti keda? Ta kirjutab seda raamatut ikka, ta kirjutas selle raamatu täiskasvanutele. Seda on väga tähtis teada, kuna paljud arvavad, et 140 millimeetrit elav hõbeda, ma ei tea, sammast värki, võib jääda rahule. Ometi see nii ei ole. Igal õhtul on tähtis võtta nõnda nimetatud südameaspiriini. No... Tead, ma olen vanakooli mees ja ma tean, et aegajalt ilmnevad sotsiaalsed nõudmised, nii nagu see maskivärk, võiks käia ka sotsiaalse nõudmise alla.
Ja see, nõudmine...
Ma lähen oma proovidega perearsti juurde ja siis ta hakkab, et vaat see on natukene kõrge. Tead, ma kirjutan selle välja. Ma küsin, et kas minu eas peaks olema see nii kõrge. No tavaliselt selles eas see on nii kõrge. Viktor, ütle mulle, kui selles eas miski asi peab olema kõrge. Miks ma pean ta siis alla laskma, mis on sellele eale ebakohane?
Jaa, ma ütlen...
Sotsiaalne nõudmine on, et kui sa oled vaat nii vana, sul peavad olema need ja need haigused.
See ei ole mitte sotsiaalne nõudmine, see on AstraZeneca, Bayer, Pfizer ja teiste suurte ravimihiidude finansiline nõudmine, mitte sotsiaalne nõudmine.
Ja aga nemad tekitavad.
Kes maksab rahast, tellib ju muusika. Et mis on normaalne, kui ütleme 67-aastasel inimesel on juuksed hallid ja kortsud näos.
Tuleb värvida sellepärast, et hallid juuksed...
Ei, see on normaalne. No, see on normaalne.
Ongi normaalne.
See ongi, jah. Aga mis puhutab vererõhud norme, siis ja ravijuhistes on kirjas, et 140-90 on ülemine piir. Aga mis on alla selle, see on normi piires. Ja üldse inimese kohta ei saa kehtida standardit nagu nõukajuli kost, sest inimest ei tehta standardite kohal, kohaselt ja mitte konveieril ja isegi mitte käsitsi ei tehta.
Ja.
Nii et inimest on väga erinevad, näiteks võtame keha pikkus 165 sentimeetrit või 185 sentimeetrit, mõlemad on normaalsed, ükski nendest ei ole väärakas.
Ma tahtsin just praegu juhtida tähelepanu, et meie keha kaal on erinev.
Erinev,
kumba meist nüüd ravida tuleks?
Ja, aga ta on teatud normi piir, kui peab olema teatud normi piir.
No pikkuse laiuse suhe ja keha massi indeksid ja...
Aga jällegi, tähendab, igal inimesel on, ei no, on olemas indeksid, suhted, nii edasi, kas see on kõik väga suhteline, sellepärast, et igal inimesel on oma norm. Ja vererõhu norm on täiesti individuaalne ja selle normi üldselt ütleb sulle sinu perearst, kes siin teab, teab sinu näitajad, haiguslugu, võimalike haigusi, mida iganes kõike. Tema ütleb, mis sinu norm enam vähem on. Kellel on normaalne 125, kellel on normaalne 140, eks ole, mõnel inimesel 125 ei jõua veri üldse ajudesse, ta ei seisa püsti, peab seinast kinni hoidma, võt nii.
Tema on see madal. Niimoodi võib juhtuda, et veri... Peaajusse ei jõua,
no, see on väga piltlikult
aga seinast kinni
ja.
Ei hoia, aga loll on küll.
Lollusel on üldiselt natuke teine mehanism, aga jah, kui ikka vererõhk on madala võitu, minul näiteks hommikuti on, ma olen üldse madala vererõhuga,
no.
Siis ma hommikul pea eriti ei tööta, aga kui esimene kohvi tast nagu sees, et siis tõstab rõhku natuke ja siis ta vungiga jõuab pea aju sisse see veri. Aju saab korralikult vere kätte.
Silmad
ja siis
lähevad punni.
Ja tekivad igasugu vahvad ideed, eks ole, ja ka neid kõiki ei maksa teostada, tuleb natuke oodata, et see rõhk natuke langeks. Nüüd, mis võtab vererõhu norme, siis vererõhust kirjutatakse ääretult palju igasugu raamatuid, asju, värke, leartikleid, raadiosaateid. Vererõhust on kirjutatud ja räägitud tohutult palju, aga see norm saa 49-90. Nüüd Ameerika arstide assotsiatsioon, American Association of Physicians vist on tema nimi inglise keeles.
See avaldas,
jah, täpselt, ja see mission avaldas kaks aastat tagasi pöördumise kõigi maailma arstide organisatsioonide poole, et soovitus 149-le ei maksa väga tõsiselt võtta eakate inimeste puhul, sest eakal inimesel võib tema normaalne vererõhk olla ka tsipa kõrgem. Ja mehanism on ääretult lihtne, kuna eakamal inimesel on veresoonte luppe, mis natukene, kellel rohkem, kellel vähem.
No ja veresooned
on jäigad. Ja muidugi, lihastoonus väiksem, eks ole, veresooned seinad, tähendab veins on lõdvad, et veri on rohkem keha alumises pooles, aga arterid on lõppinud, tähendab, et selleks, et sealt vedelikku läbi suruda, on vaja natuke kõrgemat rõhku ja natuke kõrgem rõhk või hakkal inimesel ongi kompensatoorne mehanism.
Ja siis tuleb välja mingisugune tegelane, kes ütleb, et kui me rõhku tõstame, siis võib minna lõhki. Mul tuli muide pähe see mõte, et vaata, noh, ma ei tea, me sõidame natukene erinevate autodega, aga ma arvan, et... No,
ei, minu, ma olen neliratast. Mis
ja neliratast küll, ma pidasin silmast nüanssi.
Ja mul on nüanssiga.
Nimelt, vaat, sul võib olla see refi rõh 2,2, aga mul on 2,4. Mis ma nüüd teen, pean tühjemaks laskma või...
Aga võt, ma ei tea, aga kuna mina olen laisk inimene, siis mul on mingisugune... siuke inimkonna vaenlase leiutis nagu vererõhu või vere nagu rehvirõhuandurit autol ja rehvirõhuandur on ja see on igavene vaenlane sellepärast, et talvel tähendab, et temperatuur langeb, rõht langeb ja kuni vaim hakkab piiksuma ja mina hirmuga hüppan välja, vaatan kumb ratas see nüüd maad ligi on, eks ole, ei kõik oleks nii kui korras, nii et palju liikseid asju mõeldaks välja. Liiga palju muretsetakse, ei olnud rehvjandurit. Siis mina igakord enne kui rooli istusin, tegin ringi ümber oma vana Moskvitsi ja tonksasin jalaga rehvi.
Veendusid, et kõik rattad ulatuvad maani.
Ma vaatsin, et tuled ka põlevad.
Ja väga
ma,
õige.
Ja tolla ajal muuseas ma pidin kõigepealt veenduma, on mul ikka neli ratast all hommikul.
Ja see taga olid niisugused ajad. Aga
ja,
Viktor,
ja kojamehed võtsid taskust ja panin külge.
Sina oled rääkinud Nõmme Raadio saates vererõhu mõõtmisest, et kui ikka üks tüse tädi vererõhku mõõdab iga poole tunni tagant, saab tema ka kord kas liiga kõrge või kord liiga madala.
Jaa, aga see tüse tädi võib ka ennast iga poole tunni tagant kaaluda, eks ole?
Ja.
On seal mingid mõtted?
Ei, selle ei...
Ma ei tea.
On, sellepärast, et siis ta peab minema mõned sammud sinna, kus see kaal on, eks ole, aga liikumine, see on naise tervise ja ilu pant, nagu ja, ainult, oli Helena Vojaškova õilsa teose pealkiri.
Ja ainult niimoodi saab ta oma tavalise päevase normi 200 sammu kätte.
Jah, 200 sammu, see on kõva sõna, sellega võib jõuda kaugele, aga ma tahtsin nüüd siin natukene spekuleerida, demagoogitseda, see vererõhuaparaat, millega sina kodus oma vererõhku mõõdad.
Mulle ei ole siukst rista.
Mulle kadunud tädi kinkis ja sundis mõõtma ka. Mul oli 3 päeva pärast seda paha olla. Ma ei salli siukesi. Kui ma tunnen, et ei ole häda midagi, siis ei olegi häda midagi ja ma ei pea endale sisendama läbi mingi kuradi aparaadi, et on viga midagi, las olla nagu on. Aga vererõhuaparaadid, nagu ma tähele panin, neid on väga erinevas hinnakategoorias, kus juures need kallimad ei ole kullatud, vaid nad võibolla võtavad ka lühilaineid.
10 000 eurot maksab korralik.
Korralik.
See
on profi oma või?
Mitte profi oma, seda kasutatakse operatsiooni blokis.
See on ikka profi oma
siis. Loomulikult, vaevalt, et nüüd mingisugust asja armastaja.
Ma pidasin silmas neid, mida müüdi.
Inimeste oma. Ja. Kuule, kõigepealt ma pean üles tunnistama, ma just natsaagi tagasi valetasin raadio kuulajale, et mul kodus ei ole sellist riisapuude. Tuletasin meelde, on küll lavo sahtlis, vedeleb jah. Vanast ajast veel, kui ma poliitlinikus töötasin, aga mina ei kasuta seda. Nii. Vaata, kõigepealt räägime jah vererõhuaparaatidest. Need, mis on nagu käsitsi, ütleme, kasutatavad
koduses
tingimusel, kõige täpsemini näitab. Vanad inimesed mäletavad, see on siuke suur kast, mis seisab laua peal, kus on U-kujuline klaastoru, mis on täidetud elav hõbedaga.
No seda nägid vanad inimesed ainult polikliinikus siiski.
Kas sa tead, et neid valmistatakse siia maani Saksamaal? Jah! See on kõige täpsem aparaat, aga mõtlen, see on klaas, elav, hõbe seal, nii edasi, ei ole väga mugav kodus hoida.
Aga selle eest, kui dekoratiivne?
Dekoratiivne mõtlegi, kui prestiisne, kui pretensioonika, see on vintaas.
Jaa.
Seda on küll, siis peab näpid, prillid peavad kah ees olema, eks ole, tasku kell. Aga ei ole mõtet kodus mõõta vererõhku mingi millimeetri täpsusega, ei ole mõtet, sest vererõhk ta minuti jooksul liigub 10 pügalat üles alla. Ei ole mõtet. Kui inimesel on probleeme vererõhugast, kodus tal on vaja teada enam vähem tendentsi, kas see rõhk liigub nädalapäevade jooksul üles poole või alla poole ja vastavalt, kas ta peab vererõhtu võtma rohkem või vähem ja vererõhku peabki mõõtma ainult inimene, kellel on vererõhu probleem, hüpertoonik. Peab vahetavalt jälgima oma vererõhku sellise sagedusega, nagu ütleb talle tema peretohter.
No, võt näe.
Aga normaalne inimene, terve inimene, tõlda on vererõhu mõõtmine sama mõttekas kui näiteks enda kraadimine iga päev.
No jah, kus juures kraadimist võib levi viia ka väga erinevalt.
Ja see ka muutub kogu aeg, ja inimes kehatemperatuur muutub natuke kogu aeg.
Erinevates punktides ka.
See loomulikult, eks ole. Ja, et, aga vaata, kraadimisega on niimoodi, et me mõõdame temperatuuri eurooplased, millegi pärast mõõdavad naha pinnal. No ütleme, et kaen allaga see on naha temperatuur. Mm-hmm. Nahal endal ei ole temperatuuri.
See nahka siis kütavad, per rectum.
Ja nahka kütavad naha alused veresooned nagu radikat, nad kütavad nahka. Ja. Aga tõeline temperatuur on keha sees, eks ole. Nii et tagumikus või suus, eks ole, no mitte mõlemad korraga, aga tagumikus või suus.
Ei, no ühel päeval tagumikus, siis järgmisel päeval suus.
Mina hakkasin kunagi mõtlema, et jah, et Anglo-Ameerika komme on suus mõõta, et seal kui vaatad mingid Ameerika filmi, eks ole, haig inimene, et temal voodis selline kraadiklaas on suhu pistetud, jah. Aga meil on see mõõtmise kultuur pärit ilmselt, ma ei tea, kas nõukaajast või veel Saari Venemaa ajast, aga igal juhul igas peres kraadiklaasi ju ei olnud. Ja ei olnud mõeldav, et see kraadiklaas käib igast suust läbi, eks on pistetegi ka enda alla. Tõhja ka, juba tähtsust, tuleme vererõhuaparaati tõrjeda tagasi.
Tuleme.
See, mis on teil kodus, See mõõdab mitte teie vererõhku, vaid see mõõdab rõhku kummi mansetis, mis on ümber teie käe ja mida mõjutab siis naha, nahaaluse rasv koe, sidemete, fasciate, lihaste all paikneva arteri, veresoone, arteri väliskesta. Surve läbi kõigi nende kudede mansetile. Nii et see on väga kaudne asi, väga umbkaudne tegelikult.
Ja ärge võtke südamesse seda tulemust.
Ei, no, ma ütlesin veel kord, tähtis on tendents, kas ta liigub ülespoole või allapoole. Mm-hmm. Aga tegelik vererõhk, seda mõõdetakse arteri siseselt elektroonse anduriga, mis läheb veresoone sisse. Seda tehakse intensiivravi osakonnas või operatsiooni toas, jook aparaat maksab, ma arvan, et kuskil 10 000 eurot. Nii et vaevalt, et endale selleks asja koju ostate. Aga te ostate Hiina piiksuva mänguasja. Inimest on kogu aeg küsimus, et kus saab kontrollida, kus saab kontrollida. Ega te oma mobiiltelefoni ja kodus televiisorit ei kontrolli ju. Näitab nii kui näitab, töötab nii kaua kui töötab ja siis viskate välja ja ostate uue. Nii see ongi mõeldud. Nii et see Hiina piiksub mänguasi, ta näitab ja küll ta näitab. Ja. Aga kui teil on põhjendatud kahtlusi, võtke see mänguasi kaasa, kui te järgmine kord lähete oma peretohtri juurde. Ja
perearst
mõõdab oma aparaadiga, teie aparaadiga ja vahe on kuskil 5 mm ja tühjaga, kui see vahe selline on. Aga kui vahe on suuremeks olenud, siis tuleb vahe, aparaat välja vahetada. Peale selle, see Hiina piiksub mänguasi sõltub väga palju sellest, kui täpselt te selle manseti peale panete, kus kohast tal see handur on ja sõltub südame rütmist.
Ja kus teie jalad on?
On jalad kõrgemal, on vererõh kõrgem, jah.
Ja kui jalad on tagumiku all kägaras.
Kägaras, siis on ebamugav istuda. Niimoodi meeldib istuda jaapanlastel. Aga peale selle, kui, on rütmi, kui teil on südame rütmi häired, selles Hiina aparaadis on päris keeruline Hiina haju sees, väike kompuuter. Ja tema siis mingite valemite järgi arvutab seda kõike, näitab pulssi ka muuses. Aga kui on puls rütmist väljasta, mõned löögid jätab registreerimist, teeb arvutustes valemi ja ei teeb valemi arvutustes ja valemites teeb mingi vea ja siis ta näitab mitte teie vererõhku vaid temperatuuri marsil.
Ja seda on ka hea teada.
Loomulikult ja seal tekivadki sellised väga kummalised numbrid. Inimesed pärast kirjutavad ja küsivad, oi, et kuidas on võimalik, et kui ülemine on 120 ja alumine on 100, kas nüüd hakkab surm tulema või ei hakka surm tulema, aparaat valetab nii lihtne. See ongi ja muidugi, kui ta kõiki lööke ei registreeri, see on veel üks paanika aluse. Näitab, et teie puls on 40. Mest nüüd saab, kuule inimene ära usu seda Hiina agregaati, vaid võtta tasku kelleks ole või käekell, pane laua peale, katsu kolme sõrmega oma randmelt pulssi ja vaata kella ja sa saad oma õige pulsi kätte ja siis võid sellele Hiina aparaadile näidata keskmist sõrme.
Viktor, tegelikult ma tahtsin siit jõuda aparatuuriga edasi.
Jah, lähme edasi aparatuuriga.
On niisugused aparaadid nüüd. Eile lugesin mina head uudist, et vat, siuke aparaat on olemas. See on ühekordne rasedustest, millega pidi saama mängida ühte populaarset arvutimängu. Ja mis näitab elektrooniliselt, oled sa siis rase... See on naistele mõeldud. No,
tänapäeval seadus lubab mõlemale soole.
Lubab küll, aga täitjaid on vähe. Ja noh, elektrooniliselt siis näitab, ma ei tea, mis moodi oled sa rase või ei ole. Ja üks võttis selle lahti. Seal sees on tavaline lakmuspaber. Ja kuidas see elektroonikasse aetakse. Ja miks? Vaat see mu jaoks saladus. Aga noh, näed, mängid siis arvuti mängu enne ja pärast ja...
Jah. No, mida kõike hiinlane ei suuda välja mõelda ja ainuke asja mõte on see, et see Hiina leiutis lollile eurooplasele Euroopa raha eest maha müüa.
Ja
ostab sunnik, näed.
Ostab sunnik. Ja. Kuule, aga räägime nüüd natukene riigikogust ka.
Mis rääkida, ta on ikka veel puhkusel.
Ikka veel puhkusel, aga samas käib ju... No mingisugune müttamine käib pensionireformi ümber. Mingisugune müttamine käib, et lennundussektor tahab ka nüüd.
Kõik tahavad. Kõik tahavad ja kõik vaatavad.
Nordica tahab ja lennundussektor tahab, aga Nordicat nagu ei ole olemaski.
Hotellid, lennukid, rongid, laevad, absoluutselt kõik tahavad ja kõik vaatavad lootusrikkalt pensionifondi poole.
Jah.
Et pensionär, nüüd on see aeg, nüüd on see võimalus.
Kas
sa võid loobuda oma pensioni tõusust ja kangelastlikult
toetada Nordicat?
Nordicat, Tallinki ja igasugu muid väga vajalik asja. Sulle vajalik
asja. See ongi nüüd see suur segadus. Ütle ja mulle, kui Tallink teeb 2500 inimese, teised andmed on nüüd, et jutt oli 1500 kõigest.
Kuule, see on röögatu hulk töötu.
See on röögatu hulk töötu, kus juures see lainetus läheb laiali ju.
Ja.
Eks ole? Kui nüüd tahetakse nii palju koondada, ütle mulle, noh, ma ei tea, kas sul on olnud töötajatega firmat või niimoodi. Esimesena hakkavad sind ju pooma ja surma poole firmat tähendab suunama riigi maksud, mille maksmata jätmine tähendab hoobilt 21%-list aastaviivist.
Ja.
Ja seega siis, kas nüüd firma läheb hukka korona pärast või riigi maksude pärast rohkem?
No jah, vaata praegune turismiinduse ja transportisektori langust on põhjustatud koronast, mitte otseselt viirusest, vaid nendest meetmetest, mis erinevate, praktiselt kõigi riikide valitsejad on rakendanud kangedastlikus võitluses viiruses.
See tähendab,
vastu et välja arvatud sellised riigid nagu Valgevene, Venezuela ja Kuuba.
No, jälle kenad kohad ju kõik.
Aga ei, Valgevene on meile nüüd auto eestlasi enam sinna lõvata.
Aga ikkagi, vaata, eile oli ka võidukas jutt, et kui me anname palga toetust firmale, siis riik saab maksudega sellest tagasi. Kas ta siis annab või ta ei anna? Ta muidugi mängib siin flööti ja hõiskab, me andsime sulle 1000 eurot ja vaikib maha, et aga 500 võtsime liertsti tagasi ja me teadsime, et sulle ei jätku sellest.
Ei, no seda küll, aga lehmale tuleb ka süüa anda, et muidu sa teda lõpsta ei saa.
No jah, aga see niisugune raha kantimine ühest taskust teise, ja me anname sulle toetust ja samas näitame, kuidas riigi maksud ja kasvavad, tulumaksu, sotsiaalmaksu laekub, aga noh, saad ise aru, et see on mõtetu dekoratiivne ring, raharing.
Ei,
see
ei ole, ükski raha ring ei ole mõtetu, raha peab ringlema sellepärast nii nagu inimese organismis veri ju ringleb.
Ja
võiks öelda, mis mõttega ta jõuab samasse punkti, aga veri peab ringi käima.
Ja peab küll,
ja
aga vaata praegu on selle toetusega niimoodi, et riik võtab ju vahelt.
Ja loomulikult, aga
aga see ei ole
pangad
ilus.
Võtavad ka riigilt vahet.
No kurat, kui pangad meie eraisikutena või firmajuhtidena võtaksime niimoodi vahelt, seda nimetataks katuse pakkumiseks. Tõsi, riik ongi muutunud katuse pakkujaks, mitte rahva töövahendiks.
Aga katuse pakkumine, see on ju a priori riigi monopol. Nii et kui
kas sa lahutad riigi rahvas praegu jälle?
Ei, riik katab rahvast katusena.
No riik katab rahvast katusena.
Ja kui sina hakkad kõrval teist väikest katust ehitama, see on sama hea, kui sa, ütleme, seal röövli jõugu nähes hakkad mingit taskuvargust toimetama, on löövad sa maha.
No löövadki maha, see tähendab, et kui sina, vana loll, võtad ette ja üritad oma firma käima panna Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli alusel,
ja
siis see on ju riigi vastane ja riik võtab seal preambuli tagant prse teie paragrafe ja paneb sulle nii, et prillid lendavad.
Aga preambul kehtib ainult riigi truule ja seaduse kuulekale kodanikule, nii et kodanik, kes on jätnud maksud maksmata, temale preambuli kehti.
No jah, ma saan aru. Preambul kehtib vabal ajal.
Maksa maksud ära ja loe preambulit.
Ja siis sa võid seda nautida igat pidi ja leida, et sa oled tubli kodanik, ainult et preambuli lugejaid jääb meil aina vähemaks.
No meil jääb lugemisoskus inimesi ka
seda
aina
ka,
vähemaks, sest inimesed tunnevad tähti, aga nad tihti peale ei oska nendest midagi mõistlikku kokku panna.
Üks tähelepanek veel.
Ja.
See on nüüd... Jälle, eile ma ei kuulanud isegi selle asja sisu, aga millegi pärast üle tüki aja jälle lükkasin arvutis mängima Amela Kamela, ehk siis Aktuaalse kaamera. See Amela Kamela, see on väga vana ütlemine. Ja kuulsin mina, et pensionireform ja Jüri Ratas ja lubadused kellelegi ja siis Kaja Kallas. Tead, nali naljaks, aga jääb mulje, et talle nagu keegi maksaks selle eest, et ta loeks ette teatud vastulause ja ta saab ise ka juba aru, et ei ole vaja, et see nagu ei kõla ja tema hääl on läinud nii nutuseks.
Jah.
Just nimelt nutuseks, pärast... pausi kuulata, kui enne oli, mida see ratas õige mõtleb, siis no mida see ratas õige mõtleb niimoodi, no see erinevus on kolossaalne.
Tead, Kaja Kallas on Jüri Ratta peale ilmselgelt solvunud ja väga pikaks ajaks, sellepärast, et ta on ju teinud Jürile siin...
Reklaami.
Pärast ta on teinud Jürile ettepanekuid, siis kui olid viimased riigikogu valimised kaks korda, eks ole, ja kaks korda Jüri Rats ütles, et ei taha, ei taha. No nüüd daamile niimoodi öelda, no daam solvub, eks ole, et kunagi 30 aastat tagasi Weinstein tegi ka naistele seal mingid ettepanekuid, aga see niiku abielu randa ei jõudnud 30 aastat, need naised otsid, nüüd kaepsid ta kohts, istubki nüüd kinni.
No jah. Ja. Ikka juhtub, mis sa tahad öelda, et ratas ka ühel hetkel või?
ei, aga ütles naisterahvad ära, no.
No jah, seda et, muidugi.
Küllab ta on solvud, aga muidugi opositsioonis olles ei maksa nutta, sest opositsioon, see on väga hää koht tegelikult, sest opositsiooni liidrid, nad ütlevad alati välja tõe, nad ütlevad selle tavaliselt ikka selle, mis rahvale meeldib, eks ole, opositsiooni liidrid ütlevad mingisuguseid säravaid lauseid, eks ole, ja tavaliselt see, mis niiku, riik oma võimu tasandid meile räägib, eks ole, me noogutame jah, eks ole, eriti usu, aga mis ütleb opositsiooni liider, oot, seda me kuulame, nii et opositsiooni, kui Kaja Kallas on opositsiooni liider, ma ei tea, kas ta on opositsiooni liider või?
Mis sa minu vastu vaatad? Sina oled poliitik.
Ma ei tea, aga kui ta tahab olla opositsioon liider, no aga siis kindla selge kõva häälega ütle ja ütle, et see, mis ma räägin, tõesti, ütlen ma häile ja pea siis mäe jutlust, sellepärast, et see, kes kunagi mäe jutlust pidas, ta oligi opositsioonis.
Ta ei nutnud.
Ei.
No võt, aga kuidas saab olla liider niimoodi, et näe jälle teevad meile liiga?
Jah. Ma ei tea, see on siuke nõtu laul ei kõlba opositsiooni liidrile.
Ei kõlba ja mõte peab olema väljendatud lühidalt selgelt, et iga idioot, isegi mina sellest aru saaks.
Opositsioon, see on ikka, no, oled sa opositsioon või kelgu nöör, kurat võtku, no. Opositsioon peab olema kindla selge hääle, ausa silma vaatega ja kõva sõnaga. Ja mina ütlen, et tegelikult... iga mõistlik valitseja, olgu ta sultan või peaminister, ta alati hoiab kuskil mingit opositsiooni, las see olla, sest kõva häälega opositsioon, see annab kaalu juurde ka valitsejale endale.
Täpselt nii, kus juures, ega opositsioon siis ka jama aja, opositsioon peab tulema välja, noh, plaan B-ga või näitama ära sinu plaani kõik nõrgad kohad, mida siis saab kohendada ja muidugi, mis ma tahan veel öelda, kui opositsioon tõepoolest võimule tahab revolutsiooni teha, siis ka seda ei tehta nuttes.
No loomulikult, tahad võimule tulla, no kirjuta siis kommunismi manifesteks ole ja kuuluta seda, aga opositsiooni asi on tõepoolest kritiseerida ja näidata ka vigu sellepärast, et valitsus, vaata, hobusel on neli jalga, ikka komistab, meie valitsus on kolm jalga, komistab kindlasti kuskil opositsiooni asi. On viad kätte.
Viktor, see on ühes krimiloos point, et keegi pani loksuva laua jala alla midagi, aga see laud oli kolme jalaga ja kolme jalaga laud ei loksu, sest meil on kolme mõõtmeline maailm. Ja. Aeg ei loe. No tähendab, ta võib pikka aega loksumata olla.
Ei, tead see, mis ei ole meil kolme mõõtmeline. Me usume, et meil on kolme mõõtmeline maailm, mis ta tegelikult on tonts.
No seda muidugi, aga igane meie tajud oluliselt neljandasse mõõtmesse ka
ei lähe. Tajud on meil koha need kolme mõõtmelised.
Ja. Täpselt nii, me oleme sellega harjunud, need on refleksid. Ja...
Aga kes teab, äkki on kahemõõtmine sellepärast, et need kaks itaallast, kes läksid nüüd paadikesega mere peale maailma häärt otsima, nad ei jõudnud maailma äärelast, politsei tuli vahele võtsi kinni. Ei lastud.
Keelatud.
Jah.
No näed, jälle paras pauk.
Jah.
Kuidas on sinu vaatet? Tulevikule, kuigi noh, võiks öelda, et aeg mitte ei tule, vaid aeg ainult läheb, aga ühel hetkel tuleb kokku ju. No see, mis tegelikult praegu koos on, sest Riigikogu ei puhka, ta on väsimatu, ta ei maga öösel ka mitte. Tullakse kokku ja istutakse istungeeretama.
Jah, tuleks kokku juba järgmine esmaspäev.
Ja mis on plaanis?
Plaanis? Istungeid pidada.
Aga mida siis välja istutakse?
Mida välja istutakse? Kuule, igasuguseid asju, kui mul praegu ei tule meeldegi. Väga, väga tähtsad asjad olid, et olid isegi teada antud ja nüüd fraktsioonid hakkavad pidama see nädala lõppe oma koosolekuid, kus tulevad siis koalitsiooni erakondade fraktsioonid tulevad külla ministrid ja seletavad, opositsiooni erakondade juurde ministrid ei tule ja ei seleta, nii ühed kui teised mõtlevad oma plaanid välja ja täis oma plaane siis rõõmsalt kohtuvad esmaspäeval suures Riigikogu saalis.
Nende tunnuste järgi võib öelda, et tegemist ei ole mitte mingisuguse suurema plaani ellu viimisega, vaid...
Oi, iga...
Kaitse fortifikatsioonide rajamisega.
Ei, need suuri plaane on äretud palju sellepärast, et praktiselt igal Riigikogu saadikul on mingisugune oma lemmik küsimus, mida ta peab suureks plaaniks. Kellel pensioni, pensioni tõusud, eks ole, kellel sotsiaalhoolekanne, kellel elektrivõrgud, kellel väliskaubandus, kellel IT ja nii edasi, kõhra on omad huvid, nii et kõik nad peavad sellega rääkida.
Kõigil neil on oma pisikesed huvid, mille eest... No,
nad räägivad, need on suured ja üld rahvalikud.
No, väikese mehe jaoks on iga suurem mõte juba hiiglaslik.
No mis väikse, isegi suure mehe jaoks on kuse häda, nii suur probleem, et varjutab kogu maailma.
No varjutab küll, no, jah, küll aga kuidagi pidi, tead, tundub, et meil on silmaga nähtav stagnatsioon käes. Muidu lugesin siin herr Nigula kena artiklit sellest, et tema laseks ikka tohutu hulga avaliku sektorit lahti. See on ühes küljest populaarne mõte, aga teisest küljest tuleb kuskilt peale hakata, sest ega need süsteemid, need ametkondade vahelised läbi põimunud värgid, kuidas käitus suur mees Gordioni sõlmega?
Raius.
Meil tuleks ka tõepoolest seda umb sõlme hakata raiuma, sest me ei saa teha mingi plaani, kui meil kodus on umb sõlm ja... No,
aga seal Gordioni sõlmega oli niimoodi, et seal ju teatati, et kes sõlme lahti saab, et tal oli ju auhind välja pakutud.
No seda muidugi.
Ma ei mäleta, mis see oli, aga midagi väga suurt ja õilsate. nii et ka kui ka meie võiksime mingi sõlme siin pooleks raiuda, aga enne peab teadma, mis on nagu tänapäeval öeldakse plaan B või mis on meil võita ja mis on meil kaotada. Aga nüüd stagnatsioon mulle tuleb meelde vana hall stagna aeg, nõukogude aegne stagna aeg. Ja mina julgesin tookord öelda välja seda, et ma ei ole kunagi olnud mingi nõuka fänneks või nõuka võimu fänn, aga mina ütlesin seda, et stagnatsioon tähendab ju stabiilsust. Ja tolles paradigmas, nõukogude paradigmas, kui enne seda olid igasugu raha, reformid, seal tõuklemised, haiglad lahku kokku, koolid lahku kokku, aga see oli stabiilsus. Stabiilsus on alati hea. Teatud piirini, kui see stabiilsus läheb mädanema ja hallitama, siis seda haisu enam välja ei kannata ja tuleb täiega välja visata.
Hiina suur stabiilsus lõppes kultuurirevolutsiooniga. Ja. Hun Wei Pingid, Mao Zedong, mõned kutid on siia maani vangis.
Aga praegu on meil väga ilus stabiilsus. Nendel on kapitalistliku näoga kommunism midagi ideoloogiliselt ääretult imelikku. Ja, aga nendel on tohutud varandused, nendel on miljardärid, kes sõidavad jahtlaevadega mööda maailma ringi, nendel on hästi palju vaesed, eks ole, aga kõik see toimib stabiilselt, ei ole seal Hiinas revolutsiooni sõda, ega mitte midagi, kõik on rahul.
Tead, mul on tunne, et hiinlastel on ideoloogia, mis on kestnud tuhandeid aastaid, sest ka praegu sisuliselt valitseb imperaator.
Aga tead, ma ütlen, et ka eestlastel on ideoloogia. Eestlane olen, eestlaseks jään, eesti keel, eesti kultuur ja olgu siin Taani kuningas, Raud Rüütlid, Hitler, Stalin või Merkel, eestlane jääb eestlaseks ja see on võib-olla mõte.
Võib-olla tõesti, see meenutab muidugi mõned molluskeid Pireuse lahes, see stabiilsus juba.
Ja nad on elus siia maani.
Ja meenutab, vaata, ma rääksin Harri Raudverele ka, et meie olukord on sarnane piiblis kirjeldatud Joosepi loole, mis algas sellest, et Vaarao nägi paha hund, lehmasid nii pidi, naa pidi. Ja kuidas siis selle raames rahvalt kõik stabiilselt Vaaraole koguti ja maad ja varad ja Vaarao oma aitadest andis natukene leivavilja, et süüa saada.
Seda küll, aga tegelikult ta jagas ju kõik välja sellepärast, et...
Aga mis ta vastu sai?
Rahva piiritu vastuse.
Maad ja varad.
Ei, seda küll, aga ta seda vilja endale, et tema poleks suutnud seda vilja isiklikult ära süüa. Juh.
No loomulikult vaata valitsus. Valitsus ei suuda riigi eelarvet ise ka üksinda ära
ei,
süüa.
Ei, nii palju ära ei tarvi. Ja.
No võt, näed. Aga jah, natuke meenutab ja see on siiski allakäik. See ei ole nagu inimeseks olemise mõte.
Aga võt, mis on inimeseks olemise mõte? Ma arvan, et inimeseks olemise mõte on olla inimene. Ole sa metsas püstkojas või ela sa lossis, kui sa oled inimene ja jääd inimeseks. No see ongi ilmselt inimese elu mõte.
No, siin me jõuamegi nüüd sina kui meedik kindlasti pead silmas meditsiinilisi aspekte.
Bioloogiline aspekt on oma geneetist koodi edasi anda, nii et nagu öeldud, ehk sugu saagud teid palju, see on puhas bioloogia.
Vot, sellega võtamegi tänase saate kokku, kuidas sul televisiooniga on?
Ikka... Televisiooniga on kööga, kõik, jah.
Kõik kööga?
Jah, televisioon ütles, et tema minu saadet enam ei taha, sellepärast, et 60% vaateid on üle 50% on üle 60 aasta vanad. Ja see on mõtetu kontingent, sellepärast, et reklaamiandja ei taha sellist vaateid, reklaamiandja tahab...
Ta noort ja lolli.
Vaateid vanuses kuni 35, eks ole, ja eelatavad veel nooremad, see meeldib reklaamiandjale, jah. Nii et aitab küll, ega ma ei ole ju mingi näitleja või ma ei tea, professionaalne teleinimene, ei ole, ma oskan teha absoluutselt kõike, ma oskan kraavega kaevata. Nii et ilmselt see periood elust on läbi ja nii ongi.
Avanti Popolo, meie püha sõda läheb edasi. Aitäh, Viktor, ja nädala pärast jälle.
Siin on maasikas, kaunis ue õhtu hing. Selle saanud on mu laul. Ta on veel marju, neis on suve fiiling. Ja nii soja hea see on. Viin on hing, viin on out. Anna nõu, mu hing on küll või hundi laud. Mõtlen siin, valjult ma on. Hakkama ei saa ma ilma sinuta. Pane seda nugu, hai! 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 Pane seda nugu, hai!
Saade on salvestatud 2020. aastal.